Drage poslušalke, dragi poslušalci, v Slovengradcu in Bliberku je 9. in 10. septembra letos potekala druga konferenca slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije v organizaciji Svetovnega slovenskega kongresa. O njej smo seveda že poročali, predstavili nekatere zaključke, na konferenci pa so predstavili tudi slovensko glasbeno ustvarjanje, tako v zamejstvu kot tudi v izseljenstvu. Na srečanju je o pomenu in vlogi glasbenega ustvarjanja med Slovenci v izseljenstvu spregovoril tudi dr. Marjan Drnovšek, doktor zgodovinskih znanosti, znanstveni svetnik in arhivist, zaposlen na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Proučuje zgodovino slovenskih izseljencev v 19. in 20. stoletju, glavno raziskovalno pozornost pa usmerja na odnose cerkve, politike in javnosti do izseljenstva v preteklih dveh stoletjih. Potem pa so v nadaljevanju še nekateri drugi govorniki predstavili slovensko zborovsko ustvarjanje, tako v zamejstvu in po svetu. Ampak najprej pa naslednja zborovska pesem, ki seveda prihaja iz izseljenstva. Dr. Marjan Drnovšek je o pomenu in vlogi glasbenega ustvarjanja med Slovenci v izseljenstvu dejal takole. Že na začetku lahko pritrdim mnenju dr. Eda Škulja, da je vsako glasbeno delovanje lahko glasbeno ustvarjanje. Petje, dirigiranje, igranje na različne inštrumente je glasbeno ustvarjanje. Zavedal se je širine in hkrati neobvladljivosti tega delovanja v izseljenstvu. Pojem obsega od odhoda posameznika do življenja v novem okolju in morebitnega povratka izseljenca v domovino. Glasbene skupine so nastajale in izginjale, kar je bilo odvisno od izseljencev samih ali okolja. To velja tudi za materialno kulturno dediščino, do katere je in je še vedno bolj slab kot dober odnos. Nedvoumno pa velja, da ima glasbeno ustvarjanje med Slovenci po svetu vlogo ohranjanja slovenske identitete v novih okoljih. Aktivni izseljenci so in še vedno kulturno delujejo že v okvirih družin, javno pa v izseljenskih društvih in v cerkvi. Pozabiti ne smemo tudi na prosvetno dejavnost, to je na poučevanje otrok v izseljenstvu, kjer so bili igra, pesem in glasbena vzgoja del odraščanja. Vse to in še kaj je vplivalo na kulturno dejavnost in v okviru nje na glasbeno kulturo in ustvarjalnost. Upoštevati moramo zgodovinski razvoj slovenskih skupnosti po svetu, njihovo razpršenost in redko kje strnjenost, ter obstajanje tako starejšega kot novejšega izseljenstva. Upoštevati moramo tudi zgodovinopisno pravilo o vlogi prostora in časa, ko se analizira pomen glasbene produkcije v izseljenstvu. Neke strnjene, monografske analize glasbenega ustvarjanja Slovencev po svetu še nimamo. Vsak, ki je zapustil domovino, je seboj vzel njeno podobo, ki jo je nosil v sebi, čeprav je skozi čas počasi bledela. Težko pa to rečemo za pesem in glasbo. Prenašala se je iz ene v drugo generacijo. Nedvomno je glasba spremljala izseljence zaradi notranje potrebe, občutka stika z domovino, prijetnih spevnih melodij in preprostosti harmonij, vse z namenom, da bi dosegla srca izvajalcev in poslušalcev. V izseljenstvu najdemo tako preproste in poslušalcem všečne melodije in pesmi kot izvedbe na najvišji ravni, kar je bilo odvisno od izobrazbene stopnje in interesa izseljencev. Vedeti moramo, da so večino izseljencev v 19. in 20. stoletju sestavljali ljudje kmečkega in delavskega stanu. Skozi obe stoletji pa so obstajali posamezniki in skupine izobražencev, ki so bolj težili k resni kot popularni glasbi. Prvo tako odmevnejše središče je nastalo v Clevelandu sredi 20. let 20. stoletja, kjer so pod okriljem Slovenskega narodnega doma na St. Clair aveniji ustanovili slovensko šolo, mladinske pevske zbore, prirejali koncerte, uprizarjali slovenske igre, opere in operete, vabili slovenske operne in koncertne pevce na gostovanja po slovenskih središčih v Združenih državah Amerike. Vse z namenom ohranjanja slovenstva in slovenske glasbene dediščine. V Clevelandu imajo tudi edini slovenski glasbeni muzej na svetu. Drugo središče je nastalo s prihodom povojnih beguncev v Buenos Aires, ki je ostalo intelektualno jedro do današnjih dni. Bili so nekaka kulturna, umetniška in znanstvena oaza. Glasbi so posvečali posebno pozornost. Antropologinja Joži Vauk je analizirala vlogo slovenske glasbene kulture in njen vpliv med Slovenci v Argentini z vidika ohranjanja slovenske etnične identitete. Če je bila v preteklosti vedno in povsod prisotna slovenska ljudska pesem, bodi si narodno-zabavnega značaja ali pa v zborovski zasedbi, se je po avtoričenem mnenju ta narodni čustveni naboj med mladimi izgubljal. Slovenska ljudska pesem je imela za prve izseljence poseben čar in privlačno moč, kot nekak duhovni stik z domovino. Za prve generacije je imela simbolno vrednost, kot hrana, pijača in cvetje. Z njo so izražali ljubezen do rodne grude. Zato meni, da je glasba prispevala svoj delež k nepretrganosti in stabilnosti slovenske kulture na tujem. S potomci je bilo drugače. Niso poznali rodnih krajev staršev, materni jezik so brali in govorili, vendar jim pesmi niso zbujale domorodnih čustev. Zato njen sklep, da slovenska pesem med mladimi nima več tiste čustvene moči. Čeprav se moramo izogibati posploševanjem, lahko z določeno mero podobnosti ta proces srečujemo pri vsem izseljenstvu po svetu.
Oh, no. Stanu se svoje gospodni, trbi brez miru.
Dr. Marjan Drnovšek je v nadaljevanju svojega razmišljanja o pomenu in vlogi glasbenega ustvarjanja med Slovenci v izseljenstvu posegel v evropski prostor. Tu najdemo vse oblike kulturnega delovanja na nivoju društev in cerkve, vendar so se našli le redki posamezniki, izobraženci, ki so živeli v večjih urbanih središčih. Zlasti po drugi svetovni vojni je nastala še delitev Slovencev na ideološkem in političnem polju. Njene korenine se vlečajo od srede druge polovice 19. stoletja do danes. Nadaljeval pa je takole.
Slovenski izseljenci v Evropi niso imeli narodnih domov, naprimer dan primer, kot so jih imeli v Združenih državah Amerike, je večina glasbenega življenja v evropskih priseljenskih državah se odvijala v okviru slovenske cerkve, dopolnilnih šol in seveda društev. Na razvoj je vplivala relativna kratkost obdobij življenja in dela na tujem. Namreč, če vzamemo obdobje med obema vojnama, je šlo tukaj za 20 let, ne? No, po drugi svetovni vojni nekoliko več, ampak se je tudi izseljevanje kasneje začelo, namreč v sredi 60-ih let, ko so se odprle meje. Iz socialistične Slovenije so prihajali predvsem ansambli narodno-zabavne glasbe. Zlasti te so zahtevali tudi izseljenci sami. S tem ni rečeno, da se niso pojavljali orkestralni in komorni orkestri, solistični koncerti in podobno, iz prihajajoči člani iz domovine, vendar so bili v veliki manjšini. Po letu 1945 so odšli v tujino mnogi skladatelji zaradi političnih, vendar tudi samo umetniških in življenjskih razlogov. V 90-ih letih preteklega stoletja je Edo Škul izpostavil predvsem ta imena, mogoče to torej verjetno vse poznate, torej izpostavil Ivana Florjanca, Vinka Globokarja, Božidarja Kantušerja, Janeza Matičiča, Božidarja Kosa in Cirila Krena, ter iz zamejskega prostora Pavla Merkurja in Jožeta Ropica. Glasbeno ustvarjanje je del širšega kulturnega ustvarjanja med izseljenci in krati v tesnem stiku s sorodnimi kulturnimi dejavnostmi v izseljenstvu, naprimer z folkloro, z recitiranjem, z igrami in podobno. Kar se odvija zlasti v okviru izseljenskih društev in izseljenskih šol.
Dr. Marjan Drnovšek je v prvem delu izpostavil, da se je večina glasbenega življenja v evropskih priseljenskih državah odvijala v okviru slovenske cerkve, dopolnilnih šol in tudi društev, in da je glasbeno ustvarjanje del širšega kulturnega ustvarjanja med izseljenci. Seveda pa je pokazal tudi napetje v družinskem krogu.
Izpostaviti moramo petje, ki je bilo razširjeno že doma, v domačem krogu. Prinesli so pesem od doma. Glasba in pesem sta bili del izseljenskega kulturnega življenja. Skratka, poseben pomen za izseljence in potomce so imele slovenska narodna pesem, polka, valček in popevka, in to v različnih delih sveta. V okviru kulturnih večerov so izvajali recitale in komorne večere. Otroci so peli v dopolnilnih šolah in na preditvah. Glasba se je izvajala pri verskem in družabnem dogajanju. Mogoče bi pri tem tudi upozoril na neko posebnost, ki se je zgodila v Nemčiji od že v avstrijski dobi in potem tudi kasneje do druge svetovne vojne, da zaradi pomankanja slovenskih duhovnikov v Nemčiji so se nemški duhovniki naučili slovenskega jezika, naštel sem jih približno 11-12, ki so otroke učili slovenščine, slovenskega petja, no, med njimi je bil tako rekoč največji poznavalec tega, ne poznavalec, največji akter tega je bil Božidar ten Sundern iz Nemčije.
Dr. Marjan Drnovšek je v prispevku o pomenu in vlogi glasbenega ustvarjanja med Slovenci v izseljenstvu pokazal tudi na cerkveno glasbo in to, da so slovenski misionarji v zgodnjem obdobju v ameriški prostor vnašali slovensko glasbeno ustvarjalnost.
Marsikje so bili, so sistematično bili tudi pevsko umetnost v pevskih zborih in se študijem glasbe. Skratka, prepletanje vseh kulturnih prvin, vključno glasbenih, je zaznati v vseh izseljenskih društvih po svetu, tako katoliških kot laičnih, tako v preteklosti kot tudi še danes. Skozi 19. in 20. stoletje je bil v izseljenstvu največji poudarek na cerkveni glasbi. Že v misionarskem obdobju v Združenih državah Amerike so prihajali slovenski bogoslovci in misionarji in so glasbeno delovali med staroselci in pa prvimi slovenskimi priseljenci. Uporabljali so različne inštrumente, v enem od pisem izseljenskih sem, predvsem orgle so zelo popularne, potem harmoni in tudi klavir v primeru, če se vse stvari dogajale v njihovih samostanih v Združenih državah Amerike. Izvajali so tudi skupinsko muziciranje, peli slovenske pesmi, prirejali in prevajali angleške pesmi. Staroselce so učili slovenskega petja. Tako lahko rečemo, da so slovenski misionarji v tem zgodnem obdobju vnašali v ameriški prostor slovensko glasbeno ustvarjalnost. Med njimi, torej med misionarji, naj omenim Jakoba Trobca, ki je priredil marsikatero pesem po napevih ljubljanskega organista Gregorja Riharja. Iz enakega obdobja, sredi 60. let 19. stoletja, je Trobec zapisal, kako je bil ganjen, da je v Ameriki rojena hčerka enega od rojakov pela slovensko pesem o Materi Božji. Ko je misionar Ignacij Tomazin imel novo mašo, je bilo prisotno na njej do 60 Slovencev, od tega kar 40 Krajncev, namreč je bil iz Krajnske, zato je to poudaril. Pela so dekleta, ki so znala, citiram iz pisma, vse navadne slovenske pesmi, cerkvene in druge, konec citata.
Kulturno dejavnost so izseljenci uresničevali na področjih folklore, glasbenih in pevskih skupin v manjših in tudi širših sestavah. Po drugi svetovni vojni pa je prihajalo tudi do prvih gostovanj iz Slovenije.
Če je bila kulturna dejavnost pred drugo svetovno vojno vezana samo na izseljence, se je po drugi vojni povečalo število, kot sem že omenil, skupin ansamblov iz domovine. Če je bilo znanje in ohranjanje slovenskega jezika v izseljenstvu na prvem mestu, je bila slovenska izseljenska glasbena kultura na drugem mestu. V obeh primerih gre za ohranjanje narodne identitete in zavesti ter izražanje pripadnosti slovenstvu, pri čemer ne smemo pozabiti tudi na njene regionalne prvine, to se pravi Ne, govorimo stalno o slovenski glasbi, dejansko pa imamo tukaj od prekmurcev, od prekmurske do primorske imamo pač te različne izseljence, ki so potem peli seveda v tistem svojem domačem dialektu. Da ponovim, petje in igranje sta bili ene od pomembnejših identitetnih prvin. Ravno pri glasbi so bili tudi stiki s priseljenskimi okolji pogostejši. V etnično obarvitih okoljih so se jezik in glasba prepletali, kar je pomenilo nekaj pozitivnega. Na drugi strani pa je v večinskih okoljih prihajalo do opuščanja slovenščine in prevzemanja jezika in glasbe novega okolja. Integracija in asimilacija sta imeli svojo vlogo. Ko je slikar Božidar Jakac v začetku 30-ih let v Clevelandu poslušal mlade na zabavi, ki so plesali v ritmu džeza, se je zavedal amerikanizacije kot neustavljivega dejstva.
Sinoči se na vasi bil najbo, sinoči sem na vasi bil, prav dolgo sem se zamudil. Najbo, najbo, najbo. Odprimi letre kamrico, najbo. Kamrico, saj veš mojo navadico. Najbo, najbo, najbo. Tak dolgo je odpirala najbo, najbo. Tak dolgo je odpirala, je zadrimala. Najbo, najbo, najbo.
To je bil slovenski pevski zbor Planika Švedske in sinoči sem na vasi bil. Dr. Marjan Drnovšek je pokazal tudi na to plat glasbenega življenja med Slovenci v izseljenstvu.
Slovenska pesem in glasba sta bili čustvena motorja, ki sta hkrati postala zatočišče in spodbujevalec domotožja. Eni so se zatekli glasbi zaradi žalosti, drugi zaradi veselja. Glasba je lahko združevala in ločevala izseljence z ozirom na njihovo, kot sem že omenil, politično in ideološko usmerjenost. Govorimo o sprejemanju ali odklanjanju določenih pesmi in skladb zaradi njihove vsebine oziroma povednosti in simbolike. Kljub dihotomiji izseljenstva z ideološkega vidika je imelo izseljenstvo na obeh straneh funkcijo krepitve slovenstva. Novi mediji, med njimi izpostavljam radio in gramofonske plošče, v novejšem času internet, omogočajo preko glasbe tudi boljši stik med Slovenci po svetu. Skratka, glasbena ustvarjalnost med Slovenci po svetu ima, kot smo slišali, zgodne korenine in z novimi mediji je prisotna tudi danes. Slovenski glasbenik in pesnik Ivan Zorman iz Clevelanda je posvetil prav pesmi slavospev z naslovom Slovenska pesem. To je šla, jaz sem jo poznam iz knjige Izseljenska čitanka, ki je šla leta 1940 v Ljubljani. Ta izseljenska čitanka je imela objavljene veliko peh pesmi, veliko odlomkov ali celih iger za otroke in krati tudi v uvodnem delu je bila torej kratka zgodovina izseljevanja in izseljenstva do druge svetovne vojne v taki obliki, ki je bila pristopna za otroke. Ne, to se mi zdi, ker otroci mimo grede v izseljenstvu so bili vedno nekako v senci odraslih. vendar tudi oni so živeli svoje življenje in imeli svoje, svoje stike in svoje želje in potrebe, seveda. V tej pesmi je izpostavil njene prvine, sicer pesem je označil kot slovenski spev in večni vir radosti, krati pa spomina na mladost, pesem kot neke vrste glasbeni raj pravi in modrosti in izraz lepote, darovalke lepega v obdobju otroštva, zaklad v domovini in oddaljeni tujini, toležnici v bolezni in budilki zanosa in zavesti, vredna poslušanja in prinašalke sreče in duševnega zadoščenja. In Zorman sam, če ga grem, dam, vam povem njegove besede, pravi, naj bi te, to se pa v pesmi tudi mladi rod, dostojno znal ceniti, saj vredna si, da bi povsod te mogli vsi slaviti. Naj bila bi nam ti glasnik, veselja v tuji zemlji, ostani bratstva spomenik, nemir ti dušam jemli. Hvala lepa.
Tako dr. Marjan Drnovšek o pomenu in vlogi glasbenega ustvarjanja med Slovenci v izseljenstvu na drugi konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije. Zdaj pa Slovenski pevski zbor iz Mendoze.